go.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin salaasa taariikhduna ay tahay 20 bisha Abriil sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dhalinyarada kalluumaysatada Boosaaso oo la guddoonsiiyey agabka saaciidaya xirfadooda kalluumaysiga.
Waxaa la siinayaa agabka ay ku shaqeysan lahaayeen oo ka kooban maxay ahayd shabaago, talaagado, sakeelo, mindiyo, maxay ahayd lisimo, maxay ahayd kabaha la gashado marka badda laga shaqeynayo. Baalka yarka halkan lagu xirto alaabo badan oo anfacaysa kalluumaysatada, alaabtaas oo ka kooban.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaana tirada dhalinyaradii ka tahriibi jiray xeryaha qaxootiga ee dhadhaabo hoos u dhacay kadib markii loo sameeyey wacyigelin dhalinyaradaasi. Kaalmiye qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aynu hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Shirwa. Iran iyo quwadaha waaweyn ee dunida ayaa horumarka gaaray sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015, kaasoo uu Mareykanku ka baxay. Heshiis gudaha oo la gaaray ayaa u muuqda mid xal keeni kara, ayuu yiri sargaal sare oo reer Iran ah. Tehran iyo wadamada awoodda leh ayaa kulan ku leh Vienna tan iyo horaantii bishan Abriil si ay uga wada shaqeeyaan tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado sida cunaqabateynta uu Mareykanku ku riday Iran oo ka hor imaanaysa heshiiskii 2015 si Iran miiska wada hadallada loogu soo celiyo iyo in Washington ay si buuxda u fuliso dhinaceeda heshiiskaasi. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Saciid Qadib Saadix ayaa shir jaraa'id oo toddobaadle ah oo Tehran ku qabtay ku sheegay in wada sax ah ay ku taagan yihiin lana gaaray horumar dhinaca wada hadallada ah, inkastoo uu xusay in aysan taasi micnaheedu ahayn in wada hadallada Fiyeena ay gaareen heerkii ugu dambeeyay. Maamulka madaxweyne Biden ayaa bishii Janaayo markii uu xafiiska la wareegay wuxuu ku baaqay soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka ee wadamada ugu tunkaroon dunida iyo Iran. Mareykanka ayaa dib soo cusboonaysiiyey walaaca ay ka qabaan dhaqdhaqaaqyada militariga Ruushka uu ka wada xuduudda Ukraine, iyagoo xusay in Moscow ay ciidamo u soo dhoobtay aagga xuduudda, kuwaasi oo ka badan markii ay farageliyeen oo ay qabsadeen Crimea 7 sano ka hor. John Kirby, afhayeenka Pentagonka, ayaa sheegay in ciidamada hadda xuduudda joogaahi ay ka badan yihiin kuwii Crimea uu ku qabsaday Ruushka, waxaana tallaabadaasi uu ku tilmaamay mid walaac dhab ah xambaarsan. Midowga Yurub ayaa iyana xoga sirdoon oo ay soo gudbiyeen ku muujiyey walaac la mida kan Mareykanka, waxaana ciidamada Ruushka uu geeyay xuduudda Ukraine ay ku qiyaaseen 150,000 oo askari. Joseph Borrell, madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub, ayaa sheegay in ciidamada Ruushka uu geeyay xuduudda Ukraine ay yihiin kuwii ugu ballaarnaa abid ee uu Ruushku geeyay xuduudda Ukraine.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa. Aan ku bilownay qaar ka mid ah dhalinyarada kalluumaysatada ee xeebaha magaalada Boosaaso iyo weliba kuwa kalluunka ka shaqeysta ayaa helay agab kala duwan oo ka caawinaya xirfadooda dhanka kalluunka. Waa sida warbixintan Boosaaso nooga soo diray ku sheegay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhalinyarada kalluumaysatada ah oo baahi weyn u qabay in laga gacansiiyo qalabka kalluumaysiga looga ganacsado ayaa helay qayb ka mid ah baahidooda shaqo kadib tababar gaaban oo ay qaateen, waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga Puntland iyo weliba hay-adaha taageera. Dhalinyarada maanta qalabka la siiyay ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho, kuwaas oo ka anfici doona ku kaydinta iyo weliba qaboojinta barafka kalluunka, iyadoo sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysta badda la siiyey shabaagta noocyadeeda dalalka kala duwan si ay kaluunka ugu soo jilaabaan qaar kamid ah dhalinyarada iskaashatada ah ee qalabkan la gudoonsiiyay ee qaar kamid ah dhalinyarada gabdhaha ah ee kaluunka kaga shaqeysta suuqyada magaalada Boosaaso ayaa ducdooda cabiray dareenkooda iyo waxa uu ka bedeli karo shaqooyinkoodii hore qalabkani
alaabtaas oo isugu jirta shabaago talaagado aagag kabo agabkaas oo kala duwan ayna kaga faa'iideysan doonaan nolol maalmeedkooda una soo barteen xirfad waana kala wareegeynaa waana ku mahadsan yihiin intii ka soo shaqeysay diyaar baan u nahay dadkaasu inay ka faa'iideystaan kuna shaqeystaan noloshooda ku maareystaan
waxaana ku faraxsanahay annagoo ah iskaashatada ayaan kalluumaysiga in tababarna loo qabtay haddana nala siiyey alaabta wax ku qabsan lahayn inkastoo wulida wax badan aan tabanayna ay jiraan haddana aysan dhammaystirnayn agabku laakiin wixii nala siiyey waan ku faraxsanahay
haddana waxaa la siinayaa agabka ay ku shaqeysan lahaayeen oo ka kooban maxay ahayd tole shabaago talaagado sakeelo mindiyo maxay ahayd tole lisimo maxay ahayd baa kabaha la gashado marka badda laga shaqeynayo baalka yarka halkaan lagu xirto alaabo badan oo anfacaysa kaluumaysatada alaabtaas oo ka kooban 12 dirsir iyo bar isugu jira mindiyo iyo maxay ahayd lisimo iyo isugu jira iyo 107 shay oo isugu jira shabaago iyo talaagado iyo waxyaabo noocaas ah
wasiir ku xigeenka wasaaradda kaluumaysiga Puntland Cabdiqaaliq Maxamed Maxamuud ayaa kaluumaysatadan ugu baaqay inay xiftiyaan qalabkan ka anfici doona wax soo saarka ganacsiga isagoona ku dhiirigeliya haweenka ganacsiga kaluunka
bulsho ka mid ah iskaashada kaluumaysiga degmada Boosaaso dadkaas oo gaaraya 20 qof tababarna hore loogu siiyay runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ku wareejinayno dadka tababarka soo qaatay qalab kaluumaysi waxaan rajaynayaa bulshada kaluumaysatada ah oo dumarka u badan in ay ka faa'iideystaan qalabkan kaluumaysi runtii waxay u baahan yihiin himana xilli loo baahnaa waxaan rajaynayaa inay bulshada ka faa'iideysan doonto waxaan aad ugu faraxsanahay bulshadan kala iskaashada kaluumaysiga degmada Boosaaso in maanta aan ku wareejinayno agab kaluumaysi runtii saan ognahay dumarku bulshada Soomaaliyeed ama reer Puntland waxay kaga jiraan kaalin muhiim ah dhinaca wax soo saarka dhinaca horumarinta dhinaca walba runtii dumarku waxaan oran karnaa waxay kaga jiraan kaalin aad iyo aad muhiim ah waxaan aad ugu faraxsanahay marka wasaarad ahaan in bulshada reer Boosaaso iskaashatada iyo dadka ka ganacsada kulliba ay u badan yihiin dumar dumarkuna runtii ay yihiin dad u baahan in la garab istaago uga helaan muxuu ahay noloshoodii ay uga kaaftoomaan baagamuddada iyo shaqo la-aanta marka waxaan filayaa iskaashatadan kaluumaysiga xubnaha ka jooga halkan oo qalabkan lagu wareejinayo iyaguna in ay waxaan ka faa'iideysan doonaan ayna insha Allah noloshoodana ay kor ugu qaadi doonaan
dhalinyaro aad u tiro badan ayaa subax walba u kalaha badda magaalada Boosaaso kuwaas oo ka soo saara kaluunka noocyadiisa kala duwan kadibna u iibgeeya suuqyada magaalada Boosaaso si ay uga helaan dhaqaale noloshooda ay ku maareeyaan Yuusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
haatana dhinaci qasiidooyinkaana eegna isla markaana ay wada dhageysano dandaawi
الرب صالي على خير الوجود ومجد صدى النبي ينوال أمرك وارصى
صدى النبي ينوال أمرك وارصى
صدى النبي ينوال أمرك وارصى
يا صحعة من على
الود الحبيب
العصر سجل للنار الهدى من نوره
الرب صالي على خير الوجود ومن صدى النبي ينوى أمرك وارصى
صدى النبي ينوى أمرك وارصى
صدى النبي
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Sanadihii la soo dhaafay waxaa sii yaraanayay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee naftooda ku biimaya safarada tahriibka. Tani waxay ka dambeysay kadib markii qaar ka mid ah dhalinyarada halkaasii ku nool ay xiriyaha ka dhex bilaabeen wacyigelin ku saabsan halista tahriibka. Wariyaha VOA ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay Abdi Bidiya Faynuus oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xirada qaxootiga ee IFO ee dalka Kenya.
Sidoo kale markii hore dhalinyarada waxay tahriib ay sameen jireen oo saxaraha Liibiya ay ku dhamaan jireen. Muddadan dambe waxaan sameeyay dadaal aad u weyn, waxay gelin guri ku guri iyo culimada diinka anagii lay dhaaftii dhalinyarada anadii waalidiintii anoo la kulmayno. Waxaan qabannay waxay gelin far badan, day baabuur noqoto, day miidiya noqoto, haddii qof ay noqoto hadii general meeting inta isugu yeerno aan dhalinyarada la kulanno training aan siino aan counseling ku sameyno arrinta ayay baan ku guuleysanay hadda waxaad moodaa inay aad iyo aad uga soo reynayaan ayna ilmihii wax fahmeen intooda badneed laakiin hadda waxaa jirtaani oo coronaviruskan dib uu keenay oo arrintii ilmihii ay discourageyeen tayd haddana annagoo ka wacyigelinayno waxaan u qabannay ilmihii liig sagaashan tiim ah oo saddex bilood iyo xoogaa socday oo inaga hay-ad naga caawinaysan aysan jirin inaga dhexdeena aan isku dhiirigelinay liigiin hadda waan ku guuleysanay junior iyo senior iyo waxbana umaana kala saarin dhalinyarada wixii ibtu joogay oo dhan baan u qabanay liigaas
marka barnaamijkan aada wadaan ee wacyigelinta ku saabsan dhallinyaradii ka taariibaysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan markaas ogeyn in muddooyinkii u dambeysay ee walaac fara badan dhanka waalidiinta ay qabeen dhallinyaro fara badan oo iskuullada xeryaha dhiganaysay in liibiya ay ka soo cabaadahayeen oo qaarkood magafo gacanta u galay waalidiintood dhibaatooyin fara badan ay qabsadeen marka arrimahan wacyigelinta maxaa idinku dhaliyay
wacyigelinta waxaa nagu dhaliyay in badan ayaad ka maqashay raadiyahaadiga laftaada hooyooyin calaacalaya oo raifa laftooda aha ama xaryahan kale oo qaxootigeeda ka mid ahaa markii taayada aan odorsaday aan aragnay dhibaatooyinka ay ciyaalkii ku dhacayaan waalidiintiina ay murugada iyo ciilka ay badayaan oo magafayaashaasi hadda oga dhawaajisayba ay gacanta u galaan ayaan waxaan nagu kaliftay in taa arrinta ayada inaan wacyigelin sameyno oo guri guri iyo qof qof iyo iskuulaadkii hadiis high schoolkiis oo kale inaan tagno oon wacyigelinta ka jeedino culimmadii hataa meesha wacyigelinta khamiis walba ka jeediyaan culimmadeena aan la kaashanay taasaa nagu dhalisa marka inaan counselinka ku sameyno
marka tusaale ahaan oo kale dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab in badan oo ka mid a waalidiintood weli waxay la daalaa dhacayaan xaaladaha dhanka caruurtooda tahriiba ee magafaha gacanta ugu jiro marka wacyigelintan intaad samayseen maxaa iska bedelay dhanka tahriibka dhallinyarada xerooyinka dhadhaab
boqolkiiba sagaashan iyo sagaal isbedel weyn ayaa dhacay arrinta ayada aheedna aada iyo aada bay noogu miro dhashay wacyigelinta aan sameynay ilaa ay haddana mid aan ka cajisayna maaha ilaa aan halka dhimanna aan tirtirno
marka intaad wacyigelinta wadeen ma jiray caqabada aad la kulanteen oo dhanka dhallinyarada
run ahaantii caqabado badan oo la kulanaa jirtay taasoo ay ka mid aheyd maxaad noo haysaan idiga marka aniga nale meesha ha aadina maxaad noo haysaan su-aalana la weydiiyaa ka mid ahaa tay ayada aheedna aqla celin ayaan u sameynay dhallinyarada aan leenahay meeshan nafsadaada ayaa riska ku geleyso hataa waxaa jiri jirtay wacyigelinta inta aan wadno waxaa la kulan dhallinyaro badan oo isdilayso oo sun cabto qaar isdabo waxyaalahaas dhan ayaan la kulanay kabacdina alxamdulilahi rabbilcaalamiin inta aan counselinkaa sameynay oo wacyigelinta aan bilownay arrinta ayada aheyd aad iyo aad iyo aad boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waan ku guuleysan
marka maxaa u sababa in dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay door bidaan inay tahriibaan
laba sababood ee ugu muhiimsan waa midda koowaada qaxootiga saa u ogtahayba waa xaro kor ka fidan buufiskii iyo waxyaabihii dib u dejinta ay dhallinyaradii ku haminayeen way yaraatay midda labaad waxay ardadii hadday iskuulka secondary dhameeyaan ma ay helaan waxbarasho oo kor usii socoto oo hormuud leh dhallinyaradiina shaqo ma hayaan waxay noqdaan marka in qaar tahriibo qaar dhalaagyuusaaska noqdo qaar ganga noqdo qaar soomaaliya intinta u lugayaan iska aadooba oo dhallinyarada kale ku biiro marka dhibaatasaa sababtay
marka tusaale ahaan oo kale wacyigelintan ma tahay mid aad sii wadaysaan oo dhallinyarada waxaad sheegtay ilaa iyo aad ka cidhibtiraysaan dhallinyarada ka taariibaysa xerooyinka qaxootigeedada wacyigelintan ma sii wadaysaan
hadduu allaha ilaah subxaana qaadirka ah uu noo saamaxo annaga kolay kuma taamayn inaan joojino wacyigelintan waan sidan u bilowna niyo caqabadaha kale ee jira waxay tahay dhallinyaradii qaar tahriibka ku baxay oo dhoofay oo yurub galay oo ilaahay badbaadiyey iyo qaar inta lacaga laga shubayba sidaa yurub ku galay ayaa waxay soo isticmaalaan midiyaha intay sawiro soo dhigaan baawur cadow ninkii wato oo iska baashaalaya markay arkaan dhallinyaradii waxay ku ridaata ayada qaraacan taasaana sababta inta badan waxyaabaha tahriibka ku kalifo midda labaad waxaa jirta dad dhallinyaro ah oo xaryaha intay imaadaan dhallinyaradii hoos ka wato oo ilaa dhahayn lacag lagama rabo anaa ku dhoofina ilaa meel heblaan ku geyni intay inta ka qaadaan markay magafo gacanta u geliyaan oo liibiya geeyaanna ay saxarahaas kaga dhuuntaan sidaa ayadaa waan dhallinyaro soomaali ah waxaa sameynaa taasaa inta badan sababta horta waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada tahriibka ku hogaaminaysay tii ayadaheed baan hadda la dagaalankeeda aan wadnaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dhallinyarada xerada qaxootiga ee ifo ee dalka kenya
cabdi bidhiya faynuus wuxuu u warramayay wariyaheena axmed nuur maxamed abdullahi
markana waa xubintii ciyaaraha waxaynu hayaa faarax buluu
aan ku bilaabay kooxaha horyaalka kubadda cagta ee waddanka Germany ee Bundesliga ee Bayern Munich, Borussia Dortmund iyo RB Leipzig ayaa ka soo horjeestay aas-aaska koobka cusub ee koobka horyaalada Yurub ee lagu magacaabo European Super League. Bayaanno kala gooni-gooni ah oo ay soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka kubadda cagta ee qaaradda Yurub, laakiin aysan ogolaan doonin inay ka qayb qaataan koobkan cusub. Bayern Munich wax lug ah kuma lahan qorshaha lagu abuurayo koobka Super League. Waana ku qanacsanahay qaab dhismeedka kubadda cagta Yurub ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee kooxda Bayern Munich. Naadiyadan ayaa sheegay in xubnaha ugu jira guddiga kooxaha qaaradda Yurub ay shaqadooda sii wadan doonaan, isla markaana aysan iska carsili doonin ururka ay ku midaysan yihiin 246 kooxood oo ah kuwa ugu tunka weyn qaaradda Yurub. Koobkan oo ay aasaaseen 12 naadi ayaa dhaleeceyn weyn kala kulmay bulshada ciyaaraha caalamka, waxaana lagu tilmaamay inuu abuuri doono khilaaf weyn oo Yurub fowdo isboorti u horseeda. Kooxaha aasaasay koobkan waxay kala yihiin AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid iyo Tottenham. Waxaana sida uu sheegay gudoomiyaha koobkan Florentino Perez, ahna gudoomiyaha kooxda Real Madrid, la filayaa inuu ku soo biiraan kooxo horle. Tababari hore kooxda Manchester United sare Alex Ferguson ayaa cambaareeyay maamulka kooxdiisa hore, waxa uuna sheegay in ku biirista koobkan ay tirtirayso taariikhda kooxda Manchester United ay ku leedahay qaaradda Yurub. Madaxda horyaalada Ingiriiska, Spain iyo Faransiiska ayaa sidoo kale cambaareeyay horyaalkan gooni ugoosadka, waxaana qoraal ka soo baxay horyaalka La Liga lagu sheegay in kooxahani ay yihiin kuwa calooshoodu shaqaystayaala, kuwaas oo raadinaya taajirnimo ka badan mid ay hadda ku naaloonayaan. Gamiyaasha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa iyaguna ka soo horjeestay aas-aaska horyaalkan, waxayna sheegeen inay taageersan yihiin tillaabooyinka ay qaadi doonaan UEFA iyo FIFA, kuwaas oo ay ku tilmaameen inay noqon doonaan kuwo wax ku ool ah oo looga hortago koobkan. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa xaddii waxa uu sheegay in Ingiriisku uu si kastaba ku joojin doono koobkan, waxa uuna sheegay inuu dhaawacayo xadaaradda ciyaaraha Yurub. Kooxda Juventus ayaa lagu soo warramayaa inay diyaar u tahay inay isoo bandhigto Manchester United weeraryahankooda halista ee Paulo Dybala oo lagu qiimeynayo 60 milyan oo gani si uu qayb uga noqdo heshiiska ay dib ugu soo ceshanayaan khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba. Pogba ayaa haddii ay timaado fursad uu ku helayo mushaar badan, wuxuu Manchester United ku qasbi doonaa inay Juventus kala xaajooda arrimihiisa. Wakiilkiisa Mina Rowla ayaa hore u sheegay in Pogba uu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo dhinaca Talyaaniga, waxayna u muuqataa in Juventus ay xalka gaari karto soo celinta khadkoodii dhexe. Sida laga soo xigtay majalada Talyaaniga ee Tutto Sport, Juventus ayaa diyaar u ah inay Dybala ka saarto qayb ka mid ah heshiiskiisa si loo soo xiro soo laabashada Pogba. Dybala waxaa qaab ciyaareedkiisa ishor istaagay dhaawacyo xilli ciyaareedkan, laakiin xiddiga reer Argentina wuxuu kooxdiisa u dhaliyay 99 gool 246 kulan oo uu saftay dhammaan tartamada ay ka qayb gashay kooxda magaalada Torino. Marka laga hadlo Pogba, qandaraaskiisa ciyaaryahanka qadka dhexa ayaa dhacaya xagaaga soo socda, taasoo la micnaha inay Manchester United u baahan tahay inay iska fasaxdo dhammaadka xilli ciyaareedkan haddii ay doonayso inay ku hesho qiimo macquul ah.
markana dhegaystayaal, aanu dib ugu laabano kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka, waxaanu idiin soo qabanaynaa codkii macaanaa ee banxariista jannaha ka waraabiya Xaliima Muuse Milaano. Thank you.
ana dhegeystayaal, idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo. I'm gonna be.